Доброго і легкого усім початку дня в ефірі «Ранкова свобода» в студії Ірини Скоротівська. На календарі маємо середу 21 липня і у нашій програмі ви почуєте ось про що. Якими є перспективи скасування політичної реформи 2004?
Після того рішення, яке прийняв Конституційний суд по принципам формування коаліції, переглянувши своє ж рішення, мені здається, що можливо все, що завгодно.
Репортери без кордонів стурбовані станом свободи слова в Україні.
Українським журналістам дедалі важче безперешкодно працювати, особливо важко критикувати владу. Але, зізнаюся, я не надто песимістично оцінюю ситуацію, що склалася. Україна не Узбекистан чи Туркменістан.
Дізнаємося, про що пише українська преса.
Щоб подолати корупцію в судовій системі, необхідно на законодавчому рівні закріпити відповідальність суддів.
Ці та інші матеріали ви почуєте відразу після новин, які підготував мій колега Антон Чульга.
Доброго ранку. Сьогодні розпочинається офіційний візит міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до Ізраїлю. Очікується, що дві країни підпишуть угоду про безвізовий режим для своїх громадян. Докладніше про це розповідає прес-секретар МЗС Олександр Декусаров.
Під час візиту планується підписання угоди про скасування віз для громадянських та службових паспортів, яка у доповненні до існуючої угоди про взаємні безвізові поїздки дипломатів обох країн забезпечить спрощення режим подорожі між двома країнами та стимулюватиме розвиток ділових контактів та співробітництва у різних сферах відносин.
Повідомив прес-секретар МЗС Олександр Декусаров. Глава Російської православної церкви патріарх Московський Кирил розпочав свій візит до України з Одеси. Напередодні він відвідав Свято-Успенський кафедральний собор та Чоловічий монастир. Сьогодні російський гість освятить Спасо-Преображенський собор Одеси і відвідає будинок сиріт. Завтра відбудеться зустріч представителя церкви з громадськістю міста. 24-25 липня патріарх Кирило відвідає Дніпропетровськ. У Києві він буде з 25 липня до завершення візиту 28 липня. Досягти мирного врегулювання суперечностей навколо ядерної програми Ірану ще не пізно. Відсутність прогресу в цьому питанні змушує активізувати процес запровадження нових санкцій проти Тегерана. Так вважають лідери Сполучених Штатів і Великої Британії, які зустрілися напередодні у Вашингтоні. Американські і британські лідери Барак Обама і Дейвід Камерон також привітали результати конференції у Кабулі з питань майбутнього Афганістану. Учасники конференції підтримали план, згідно з яким афганська армія та поліція відіграватимуть провідну роль у гарантуванні безпеки країни з 2014 року. Сполучені Штати раніше оголосили про виведення частини військ з Афганістану з наступного року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент Янукович може отримати владу, яку мав президент Кучма, якщо повноваження парламенту будуть продовжені до 2015 року. Про ймовірність такого варіанту заявляє один з лідерів блоку Юлії Тимошенко, віце-спікер Микола Томенко. Представники ж партії регіонів кажуть, що про скасування конституційної реформи, про ймовірність якої говорить опозиція, наразі не йдеться. Експерти ж такого варіанту розвитку подій не відкидають. Подробиці у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Сценарій скасування політичної реформи 2004 року у разі продовження повноважень Верховної Ради до 2015-го зараз обговорюється у середовищі партії регіонів. Про це заявив віце-спікер Бютівець Микола Томенко. За його словами, продовження терміну повноважень парламенту може стати умовою голосування 300 депутатів за внесення змін до основного закону після можливого рішення Конституційного суду.
Вони говорять про те, що 100% варіант є, що повернути до Конституції 96-го. За умов, якщо комуністам блоку Литвину і перебіжчикам пообіцяють, що в перехідних положеннях наступні парламентські вибори відбудуться одночасно з президентськими 2015 року, і тоді вони проголосують за імплементацію рішення Конституційного.
Проте, як зазначив Радіо Свобода, представник партії регіонів Анатолій Кінах, регіонали наполягають на внесенні змін до Конституції, проте не розглядають варіанту скасування політреформи.
Конституційна реформа 2004 року була не комплексною, кон'юнктурною і дуже серйозно розбалансувала гілки влади. Скасувати політреформу 2004 року вже неможливо, бо вона є невід'ємною частиною діючої Конституції. Питання відміни, питання подовження термінів діяльності діючої Верховної Ради. Це вже сплощини політичної кон'юнктури, щоб збудоражити суспільство.
Утім, на думку наукового директора школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексія Гараня, наразі варіант скасування політичної реформи через Конституційний суд можливий.
Після того рішення, яке прийняв Конституційний суд по принципам формування коаліції, переглянувши своє ж рішення, мені здається, що можливо все, що завгодно.
Минулого тижня представники коаліції 252 народних депутати направили до Конституційного суду подання щодо конституційності політреформи. Згідно із регламентом КСУ, це подання передано на вивчення у секретаріат суду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Репортери без кордонів висловлюють стурбованість станом свободи слова в Україні. Під час візиту до Києва представники цієї міжнародної правозахисної організації зустрілися з журналістами, а також з народними депутатами України, які входять до складу тимчасової слідчої комісії з питань розслідувань випадків цензури та тиску на свободу слова. Правозахисники констатували збільшення тиску з боку влади на ЗМІ в Україні. Водночас представники партії регіонів такий тиск заперечують. Далі наша колега Олена Рамовська.
Приводом для візиту представників міжнародної організації «Репортери без кордонів» до Києва стало зростання цензури в українських мас-медіа та випадків фізичного тиску на журналістів, розповідає генеральний секретар організації Жан-Франсуа Жульяр.
Українським журналістам дедалі важче безперешкодно працювати, особливо важко критикувати владу. Але, зізнаюся, я не надто песимістично оцінюю ситуацію, що склалася. Щонайменше тому, що Україна не Узбекистан чи Туркменістан. Тут є вільні ЗМІ, а журналісти готові боротися за свої права.
У партії регіонів запевняють, ніякого тиску на ЗМІ з боку влади немає. Народний депутат, член тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури та тиску на свободу слова Володимир Зубанов зазначає, конфлікт між ЗМІ та владою – вигадки опозиції.
Є певні непорозуміння, але це порозуміння, які потім вирішуються якимось чином. Що стосується фактів тиску на журналістів, то їх взагалі обмаль, і з часом їх стає все менше і менше. Влада налаштована дуже конструктивно щодо співпраці і забезпечення свободи слова в Україні.
Створена на початку липня тимчасова слідча комісія з питань розслідування випадків цензури для активізації роботи нині очікує нової сесії парламенту. Народний депутат від БЮТ, член комісії Олена Кондратюк, розповідає, депутати вже працюють над запитами, а їх за перший тиждень роботи комісії надійшло кілька десятків.
Йдуть окремі від певних регіональних засобів масової інформації, які стосуються там, наприклад, з питань засновників ЗМІ. Це у зв'язку з тим, що вже скоро на ж вибори до місцевих рад. То якраз є тиск на такі засоби масової інформації з боку якраз органів місцевої влади.
Народний депутат Олена Кондратюк також є автором законопроекту щодо посилення гарантій свободи слова в Україні та протидії цензурі. Зареєстрований у червні цей законопроект, так само як і альтернативний нардепа Арсенія Яценюка, у Верховній Раді досі так і не розглянули. Під час візиту в Україну представникам «Репортерів без кордонів» не вдалося зустрітися з президентом чи його оточенням, оскільки глава держави та керівники його адміністрації нині у відпустках. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Уряд планує отримати до 70 мільярдів гривень від приватизації за наступні 5 років. Це передбачено програмою фонду Держмайна, що направлена на затвердження до Кабінету міністрів. Основна ставка робитиметься на продаж підприємств електроенергетики. Завдання мінімум – домогтися продавати підприємства разом із землею та отримати дозвіл на приватизацію портів. До кінця цього ж року нового власника можуть отримати «Укртелеком» та генеруючі компанії «Західенерго» та «Дніпроенерго». Тему продовжить Ірина Матвійчук.
Змінити правила приватизації, щоб збільшити конкуренцію між інвесторами. Таке завдання ставить перед собою новий голова Фонду держмайна України Олександр Рябченко. Нові критерії приватизації він виклав у програмі, яку направив на затвердження уряду. Серед ініціатив – новий порядок повернення приватизованого підприємства до державної власності, розповідає Олександр Рябченко.
Ми хочемо і зафіксувати якимось нормативним документом перелік пунктів, по яких можна ініціювати питання повернення раніше приватизованого підприємства у державну власність.
Уряд поки не затвердив програми Фонду держмайна, каменем спотикання стали наміри приватизувати «Укртелеком».
Є міністерства, які не підтримують того, що треба продавати «Укртелеком». Ми не можемо з ними поки що знайти єдиної позиції.
Голова Фонду держмайна переконаний, що «Укртелеком» буде проданий в будь-якому разі. Це питання часу. Однак, якщо Кабмін хоче поповнити бюджет від продажу цього підприємства в цьому році, то конкурс із продажу необхідно оголосити не пізніше 15 серпня. Серед нових ініціатив фонду – продаж підприємств разом із землею. Так мають намір продати київський завод «Маяк». Крім того, Олександр Рябченко виступає за повну приватизацію українських портів. Для цього необхідне рішення парламенту, адже чинне законодавство забороняє продаж портів в Україні. З критикою приватизаційних планів Фонду держмайна виступила Валентина Семенюк-Самсоненко, екс-голова фонду. На її думку, щоб гарантувати безпеку країни, зокрема енергетичну, необхідно підготувати галузеві програми щодо приватизації. А ініціативи Олександра Рябченка вона називає політичними.
Написати загальні фрази «розпродамо і наповнимо бюджет» – це говорить про те, що знову це бюджет проїдання тих об'єктів державної власності, які сьогодні є. Тому я думаю, що Кабінет міністрів кардинально змінить цю програму приватизації.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що не має наміру поповнювати бюджет за рахунок приватизації і не поспішатиме з продажем державних підприємств. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Як подолати корупцію у судовій системі? Для чого правоохоронцям додатковий транспорт вартістю 6 мільйонів гривень? І які особливості вступної кампанії 2010? Про це в огляді сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла.
Щоб подолати корупцію у судовій системі, необхідно на законодавчому рівні закріпити відповідальність суддів, переконаний експерт газети «По-українськи». На його думку, проблема в тому, що законодавство не містить норм, котрі чітко вказували б, за які дії суддю можна притягти до відповідальності. Тому сьогодні більшість судових рішень є незаконними. До цього, на думку дописувача, призводить брак ефективного контролю за вердиктами суддів, а також низька кваліфікація слуг закону. Про це наголошується в статті «Судді повинні відповідати за свої дії». Віктор Янукович вирішив завести собі двійника. Таке припущення висловив у газеті «Україна молода» екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, коментуючи наміри правоохоронного відомства розширити штати та закупити автомобілів на 6 мільйонів гривень. І так Луценко припускає, що додаткові витрати продиктовані новими підходами до охорони президента та створенням його додаткового фантома. Заголовок статті – ще один Віктор Федорович. Міністерство освіти на чолі з Дмитром Табачником вирішило дати більше приймальним комісіям часу для роботи з документами, але абітурієнтам, відповідно, обмежило час подачі документів. І в Україні створилася безпрецедентна ситуація. Як пише газета «День», у ці дні в приймальних комісіях вишив ажіотаж, якого не було ніколи. Люди займають чергу з другої ночі, а то й з вечора. Про інші проблеми цьогорічних вступників розповідається в статті «Студентам стане фізично витривалий». Газета «Урядовий кур'єр» попереджає, що алергікам слід захищатися, оскільки до початку масового цвітіння амброзії лишилися лічені дні. Рослина, якій в давній Греції приписували властивості цілющого напою богів, сьогодні стала справжнім лихом для жителів українських міст і сіл завдяки своїм надпотужним алергійним властивостям. Проте як від неї можна захиститися в матеріалі, що для богів їжа, для смертних отрута. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. В студії Ярина Скуратівська. На календарі середа, 21 липня. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Темпи поширення в Україні ВІЛ-інфекції зростають.
Особливу тривогу науковців викликає те, що серед українців все частіше передача ВІЛ-інфекції здійснюється саме сексуальним шляхом.
Кримський меджліс збирається на позачерговий з'їзд.
Кіровський і Бахчисарайський районні меджліси вже звернулися із закликом розглянути на Курултаї питання про відкликання всіх чиновників і депутатів, яких висував загальнонаціональний з'їзд.
На патрулювання українських вулиць знову можуть вийти студенти-дружинники.
В місті Кам'янець-Подільському Хмельницької області працюють відразу два студентські загони «Сапсан» і «Кобра».
Про все це та багато іншого почуєте відразу після новин від Антона Шульги.
Цього року Україна планує одержати два транші кредиту Міжнародного валютного фонду обсягом 3 мільярди доларів. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він зазначив, що перший транш очікується у вересні, другий – на початку грудня. Сьогодні розпочинається офіційний візит міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до Ізраїлю. Очікується, що дві країни підпишуть угоду про безвізовий режим для своїх громадян. Глава Російської православної церкви, патріарх Московський та всієї Русі Кирило розпочав свій візит до України з Одеси. Сьогодні російський гість освятить Спасо-Преображенський собор і відвідає будинок сиріт. Завтра відбудеться зустріч представителя церкви з громадськістю міста. Досягти мирного врегулювання суперечностей навколо ядерної програми Ірану ще не пізно. Відсутність прогресу в цьому питанні змушує активізувати процес запровадження нових санкцій проти Тегерану. Так вважають президент Сполучених Штатів Барак Обама і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, які зустрілися на передодні у Вашингтоні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Якщо у деяких африканських країнах поширення ВІЛ-інфекцій та СНІДу дещо скорочується, то Східна Європа у цьому сенсі б'є тривожні рекорди. А українці за поширенням небезпечної епідемії взагалі перші у Європі. Конференція з проблем СНІДу світового рівня, що наразі проходить у Відні, констатує, якщо на це ніяк не реагувати, то вже за 30 років вірус може охопити до 80% населення цих регіонів. Детальніше повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Проституція, наркоманія та ще стигматизація вражених хворобою осіб. Саме такі основні чинники швидкого поширення СНІДу та ВІЛ-інфекції у східноєвропейських державах, зокрема Україні, на такому ж рекордному рівні і країни Центральної Азії. Проте особливу тривогу науковців викликає те, що серед українців все частіше передача ВІЛ-інфекції здійснюється саме сексуальним шляхом. Майже 170 тисяч мешканців України стали жертвами небезпечного вірусу протягом останніх 13 років. Також дуже непокоїть той факт, що 80% цих людей – це молодь віком до 30 років. Чимала порція критики у Відні цими днями була адресована лідерам заможних держав світу. Лікарі, науковці нарікають, що через кризу суттєво скорочене фінансування для боротьби з цим викликом. Хуліо Монтанер, голова Міжнародної організації з боротьби зі СНІДом, каже:
«Я не можу приховати свого глибокого розчарування, коли бачу, що країни Великої Двадцятки, зустрівшись у Канаді, не змогли об'єднатися проти СНІДу.
Близько 30 мільйонів населення планети вражене ВІЧ-інфекцією, і лише 5 мільйонів можуть собі дозволити ліки, які перешкоджають їй перейти у СНІД. Решта вимушена змиритися зі смертельною недугою. Екс-президент Сполучених Штатів Білл Клінтон каже, що гроші, які виділяють країни-донори, часто використовуються нераціонально.
У надто численних країнах надто багато грошей йде на надмірну кількість конференцій, а для цього використовують надто багато авіатранспорту і технічного супроводу. Великі гроші також витрачаються на дослідження і доповіді, які зрештою припадають пилом на полицях.
Заявив колишній американський лідер на цьогорічній конференції з проблем боротьби зі СНІДом, яка триватиме до 23 липня. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Тож, за даними ООН, темпи поширення ВІЛ-інфекції в Україні серед молоді віком від 15 до 24 років продовжують зростати. І це тоді, як в інших країнах ці темпи падають. І більше ми поговоримо із старшим менеджером з питань комунікації Міжнародного альянсу з ВІЛ-СНІДом в Україні Костянтином Перцовським. Доброго ранку, пане Костянтине.
Доброго ранку.
А скажіть, будь ласка, чому темпи розповсюдження інфекції в Україні все ж таки зростають тоді, як в інших країнах вони дещо падають?
Бачите, протягом багатьох років головним рушійним фактором поширення ВІЛ-інфекції в країні було використання ін'єкційних наркотиків. Проте з минулого року ми фіксуємо зміну тенденцій, і наразі вже все більше і більшу роль відіграє передача статевим шляхом. І цього року вже 44% випадків нового інфікування – це саме передача статевим шляхом. Тож є загроза поступового виходу епідемії за рамки найбільш уразливих груп та передачі її до загального населення. При цьому можна казати про певні успіхи, які було відзначено на конференції у Відні, про які казав Віталій. Це і зниження смертності серед хворих на СНІД, і більше охоплення уразливих груп профілактичними послугами. Тож є сподівання, що ці сумні тенденції все-таки будуть змінені в Україні.
А чи достатньо взагалі, ви вважаєте, уваги цій проблемі приділяє наша держава?
Україна є однією з небагатьох країн в світі, де насправді головний тягар відповідальності за боротьбу з інфекцією лягає не на державу, а на громадські організації, зокрема Альянс ВІЛСНІД та мережу людей, що живуть з ВІЛСНІД. Тож, якщо програми лікування вже успішно передані державі і кожна людина, хвора на СНІД, може безкоштовно отримати це лікування, то профілактичні послуги не дофінансуються державою. І переважно саме громадські організації їх здійснюють. Тож, Україні залишається сподіватися, як і раніше, на допомогу глобального фонду. І наразі ми апелюємо до них, очікуючи на отримання близько 300 мільйонів доларів. Головним чином на здійснення саме профілактичних послуг серед найбільш уразливих груп, щоб те, про що ми казали раніше, так і не стало реальністю, щоб епідемія залишилася серед найбільш уразливих груп і поступово ми лікували хворих на СНІД все більше і більше.
А скажіть, будь ласка, чим ви пояснюєте те, що українська держава взагалі не звертає на це уваги, тобто майже не звертає уваги?
Дивіться, якщо тільки не звертає уваги, то ще не так сумно, бо вона нерідко певні державні структури звертають увагу і навіть заважають здійснювати профілактичні програми. Наприклад, ми таку ситуацію спостерігаємо з замісною підтримувальною терапією, якою загально визнано одним з ефективних шляхів боротьби з ВІЛ-інфекцією, а в Україні правоохоронні органи часто затримують пацієнтів замісної підтримувальної терапії, або наразі в Одесі у нас перебуває з травня під вартою доктор. Тобто брак уваги – це ще не найгірше, з чим ми стикаємося. Але певні державні структури, звичайно, ефективно працюють і співпрацюють у протидії ВІЛ-інфекції, зокрема комітет з протидії ВІЛ-СНІД та іншим соціально небезпечним захворюванням. Але головним чином держави просто бракує коштів, за якими ми звертаємося до міжнародних донорів.
Дякую, пане Перцовський. Про ситуацію з ВІЛ-СНІДом в Україні ми говорили з представником Міжнародного альянсу з ВІЛ-СНІДом в Україні Костянтином Перцовським. Далі приїжджаємо до Криму. Представницький орган кримських татар Меджлісу ухвалив рішення скликати позачерговий загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу Курултай. Він пройде наприкінці серпня. Про те, що хочуть обговорити делегати позачергового Курултаю, розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Позачергове і надзвичайне засідання Курултаю, як мовиться в офіційному повідомленні прес-служби Меджлісу, скликається для обговорення громадсько-політичних питань. Поки що остаточний порядок денний засідання не затверджений. Разом з тим планується, що серед інших питань делегати Курултаю обговорять участь кримських татар у місцевих виборах, реакцію на кадрову політику нової кримської влади, а також можливість проведення міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського народу, забезпечення його безпеки і гарантії розвитку в Україні. Лідер Меджлісу Мустафа Джемілів в інтерв'ю «Радіо Свобода» назвав останнє питання найважливішим.
Форуму
надаємо особливого значення через загострення ситуації в Криму. Треба привернути увагу громадськості, сказав Мустафа Джемілєв. 18 травня на його пропозицію на загальнокримському жалобному мітингу його учасники ухвалили резолюцію, в якій закликали Меджліс і Курултай ініціювати скликання міжнародної конференції для захисту прав і гарантування безпеки кримсько-татарського народу. За словами Мустафи Джемілєва, Курултай готовий і до радикальних рішень. Такі пропозиції уже лунають. Зокрема, Кіровські і Бахчисарайські районні меджліси вже звернулися із закликом розглянути на Курултаї питання про відкликання всіх чинників чиновників і депутатів, яких висував чи рекомендував цей загальнонаціональний з'їзд. Разом з тим Мустафа Джемілєв сказав Радіо Свобода, що настрої делегатів залежатимуть від того, яке президентом Януковичем буде ухвалено рішення щодо глави Бахчисарайської районної адміністрації. Нещодавно Віктор Янукович звільнив з цієї посади одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова. Меджліс очікує, що президент знову його перепризначить, але той тримає паузу. Найвірогідніше, що до кінця серпня, коли відбудеться Курултай, президент все-таки ухвалить своє рішення. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Вулиці українських міст можуть знову патрулювати загони студентів-дружинників. Вони вже діють, зокрема, у КПІ та Херсонському університеті. Наскільки ефективно студенти-дружинники зможуть охороняти громадський порядок? Про це у матеріалі Олександра Лащенка.
Загони студентів-дружинників вже доводять свою ефективність, переконує заступник директора департаменту зв'язків із громадськістю МВС України, полковник міліції Юрій Повх.
Наприклад, у місті Кам'янець-Подільському Хмельницької області працюють відразу два студентські загони «Сапсан» і «Кобра». У місті Тернопіль, крім щоденного патрулювання разом з працівниками міліції вулиць міста, ще надають допомогу дільничним щодо профілактичної роботи з громадянами, які перебувають, на жаль, на обліку у міліції.
У Києві загони студентів-дружинників діють поки що лише в чотирьох вишах, і один із них КПІ – сфера впливу цих дружинників, територія студентських містечок та гуртожитку. Викладачка КПІ Вікторія Стехіна проти того, щоб студенти-дружинники патрулювали міські вулиці. Як можуть протидіяти хуліганам неозброєні юнаки, зауважує викладачка.
Я не думаю, що від цього залежатиме правопорядок. Тобто я вважаю, що цим повинні займатися люди спеціально підготовлені, а не студенти.
Зі свого боку, заступник директора департаменту зв'язків із громадськістю МВС України, полковник міліції Юрій Повх, запевнив Радіо Свобода, що ніхто не збирається залишати студентів-дружинників сам на самі з хуліганами. Вони виходитимуть на патрулювання не лише із пов'язкою на руці.
Студенти не несуть службу з охорони громадського порядку у відриві від нарядів міліції. Це патрулювання здійснюється лише спільно. Згідно закону про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону, ті особи, які беруть участь у цьому русі, безумовно, на час патрулювання отримують спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, а також мають право на придбання спеціальних пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу гумовими кулями.
Існування загонів студентів-дружинників не суперечить законам, і це є непоганою практикою. За умови, коли вона добровільна, а не добровільно-примусова, як у радянські часи, наголошує правозахисник Володимир Яворський. Тоді траплялися випадки, коли за незгоду йти у дружинники студенту погрожували виселенням із гуртожитку. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Ну, а в нас на черзі новини, які підготував для вас Антон Чульга.
Досягти мирного врегулювання суперечностей навколо ядерної програми Ірану ще не пізно. Відсутність прогресу в цьому питанні змушує активізувати процес запровадження нових санкцій проти Тегерану. Так вважають лідери Сполучених Штатів і Великої Британії, які зустрілися вчора у Вашингтоні. Виступаючи на прес-конференції після переговорів з президентом США Бараком Обамою, прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон заявив: Іран має відмовитися від ідеї набуття ядерної зброї. Ми закликаємо іранський режим негайно поновити переговори з міжнародним співтовариством. Америка і Велика Британія разом із партнерами готові вести переговори в дусі доброї волі. В іншому разі ми активно запроваджуватимемо пакет санкцій, узгоджений з Організацією Об'єднаних Націй, і європейські країни також вдадуться до таких кроків. Сказав прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон. Американські і британські лідери також привітали результати конференції у Кабулі з питань майбутнього Афганістану. Учасники конференції підтримали план, згідно з яким афганські армія та поліція відіграватимуть провідну роль у гарантуванні безпеки країни з 2014 року. Цього року Україна планує одержати два транші кредиту Міжнародного валютного фонду обсягом 3 мільярди доларів. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він зазначив, що перший транш очікує у вересні, другий – на початку грудня. Сьогодні розпочинається офіційний візит міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до Ізраїлю. Очікується, що дві країни підпишуть угоду про безвізовий режим для своїх громадян. Глава Російської православної церкви, патріарх Московський та всієї Русі Кирило розпочав свій візит до України з Одеси. Сьогодні російський гість освятить Спасо-Преображенський собор Одеси і відвідає будинок сиріт. Завтра відбудеться зустріч предстоятеля церкви із громадськістю міста. 24-25 липня патріарх Кирило відвідає Дніпропетровськ.
таким інформаційний ранок середи 21 липня побачили журналісти Радіо Свобода. Це, зокрема, журналісти Ірина Скуратівська та Антон Шульга і звукорежисер Вадим Журба. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Добрих вам новин і почуємося вже завтра.